کربلا کے دشت میں بے وارثوں کے درمیان ایک ماں سر پیٹ کے کرتی رہی آہ و فغان، بے کفن لاشوں پر تھام کر خستہ جگر فاطمہ روتی رہی، فاطمہ روتی رہی، بے کفن لاشوں پر تھام کر خستہ جگر فاطمہ روتی رہی، فاطمہ روتی رہی، رات سے تا سحر در بدر خاک بسر جا بجا روتی رہی، فاطمہ روتی رہی، کفن لاشوں پر کام کر خستہ جگر فاطمہ روتی رہی، کیا جب وقت یہ اولاد نبی پر آیا آئے افسوس میرے لال کو پانی نہ ملا، روز عاشور ڈھلا لٹ گئی حال ابا، کربلا روتی رہی، فاطمہ روتی رہی، کفن لاشوں پر کام کر خستہ جگر فاطمہ روتی رہی، فاطمہ روتی رہی، آل احمد تھا یہاں کوئی مددگار نہیں، جس سے ڈھارا تھی حرم کو وہ علمدار نہیں، جلوے آدھا میں نوح گر بنت علی دیر داروتی رہی، فاطمہ روتی رہی، کفن لاشوں پر کام کر خستہ جگر فاطمہ روتی رہی، فاطمہ روتی رہی، غم کا پیغام لیے شام غریبا آئی، مال و اسباب لوٹا رن میں اداسی چھائی، دیکھ کر یہ منظر کربلا والوں پر نینا روتی رہی، فاطمہ روتی رہی، کفن لاشوں پر کام کر خستہ جگر فاطمہ روتی رہی، فاطمہ روتی رہی، لٹ گئے آل پیغمبر کے گھرانے والے، تشنا لب رہ گئے اسلام بچانے والے، آئے اصغر نہ رہا خون شبیر بہا، سیدہ روتی رہی، فاطمہ روتی رہی، کفن لاشوں پر کام کر خستہ جگر فاطمہ روتی رہی، فاطمہ روتی رہی، ہائے شبیر کی گردن پہ چلا ہے خنجر، کتنی مجبور پریشان ہے
दुखिया मादर आ गई हम की घटा, कट गया शेख का गला, नाम तो रोती रही
फातिमा, रोती रही कफन लाशों पर काम करता सजदे, फातिमा रोती रही
हर तरफ शोर बुकाल में तन्हाई है, बिनते जहरा पे कयामत की ये शब आई है, जल गए खेमे सभी है मुसीबत की घड़ी, गमज़दा रोती रही
फातिमा, रोती रही कफन लाशों पर काम करता सजदे, फातिमा रोती रही फातिमा, रोती रही
मुहिब शेख की मुसीबत को बयां करते रहो, गुर्बते आले मोहम्मद फुगा करते रहो, कहके ये ऐसे गम कीजे बरता मातम, करबला रोती रही
फातिमा, रोती रही कफन लाशों पर काम करता सजदे, फातिमा रोती रही फातिमा, रोती रही फातिमा, रोती रही फातिमा, रोती रही।